Pois é tempo aquí en Radio Negreira e en A Todo Verán para meternos de cheo na actualidade municipal. Xa lles viñamos contando dende a semana pasada que onte había pleno, primeiro pleno ordinario, despois así das vacacións de verán, por decirlo de alguna maneira, como se fose este o primeiro curso, o primeiro pleno tamén do novo curso político aquí a nivel municipal, pleno ordinario, porque que comenzaba, quería decir, ás 9 da noite, porque ainda estamos co horario de verán, a partir xa do próximo mes, pois os plenos comenzarán ás 8 da tarde, como é preceptivo, non? Dentro do que o horario xa de outono-inverno. Os imos a falar co portavoz do Partido Popular, con Rubén Suárez Carballo, que nos acompaña aquí nos nosos estudos. Moi boas.
Hola, bo día e bo día a todos os veciños e veciñas de Negreira.
Bueno, pleno extenso, reñido tamén en moitos momentos, non? Con intenso debate, tamén moita atención, non? Por parte de público, de xente, que se queda o salón moi pequeno.
Sí, aparte que, claro, nos xa temos que estar separados polo tema do COVID,
claro.
E tamén...
Pero para explicarlle un pouco aos ouvintes que,
sí,
que xa hai que estar separados, non?
A nivel de grupo municipal un quedase un pouco desanxelado, non? Cando ves os compañeros distanciados de ti, acostume que estemos todos xuntos para poder, bueno, intercambiar opinións ao longo do pleno, e eso condiciona bastante. Pero, bueno, son as situacións o que o require.
A miña pregunta é, non é factible cambiar de lugar?
Bueno, fixose xa o pleno, cal foi o dos orzamentos, no, sí, o dos orzamentos,
sí,
me parece, fora o pleno que fixéramos no auditorio Bello, e podería seguir sendo unha solución, sobre todo, bueno, cando vemos a afluencia de público, ¿no? Porque o salón de plenos condiciona bastante a asistencia. Non sempre é así, todo hai que dicilo. Pero bueno, si a posibilidade existe, eu creo que temos que valorar, pois, a mellor, mentras dure esta situación, pois, volver ao salón de actos do bello auditorio.
Claro. Bueno, Niña Xerais, que lle parece o portavoz do Partido Popular o pleno?
Como ben dixo vostede, bueno, pois foi intenso, para mí foi moi rico en o debate que aportamos desde o noso grupo, vamos, porque desde outro non vimos moito. Solamente dicir que é moi triste, bueno, pues que nun pleno que se celebra a setembro, como ben di vostede, respecto a que, como, digamos, entre comillas, pero que se entende como inicio do curso escolar e que se retoma un pouco toda a actividade despois da etapa veraniega, pues que desde o Goberno Municipal non se traía ninguna sola proposta, ningún solo punto, e que prácticamente poderíamos decir que o pleno convocámoslo nós, porque o resto dos puntos foron meros trámites burocráticos e administrativos.
Decía o alcalde Manuel Ángel Leis que, bueno, que vostedes querían xa no seu momento, ¿no?, que se celebrase o pleno aquel o confinamento en marzo, quero recordar,
sí.
E como ben decía, como ven, tampouco hai tantos asuntos. Vostedes aí discreparon bastante.
Bueno, creo que sí, porque eu creo que asuntos sempre hai cando un quera leválos e teña imaginación para desenvolvelos. Nos levábamos unha serie de propostas, pode haber moitísimas máis, pero é algo, porque temos moitísimas máis, pero non podemos concentralas todas nun pleno, porque senón a día de hoxe ainda estaríamos agora ali debatíndoas, non? Pero si se mandan propostas. Eu, como ben dixo o alcalde, tamén, respecto a que eles están gobernando e que toman xa as súas decisións e que bueno, pois que non viron necesario traer ningún punto, casi poderíamos decir entonces que a oposición podíamos estar na casa, esperar a dentro de 3 anos e presentarnos de novo a seguintes eleccións e agora mesmo estar quietos, estar tranquilos.
Bueno, imos ir a entrar polo miúdo tamén todas esas propostas. Deciría a xente tamén que moitos se preguntarán, bueno, están aí nos estudos, como fan e tal, estamos con máscara.
Sí.
Hai que dicilo, que é un pouco incordio, non, sobre todo para desenvolver este traballo, pero obviamente cumprindo tamén, non, con esas medidas, aínda que sexa así bastante incordiante. Falando dos temas, vamos a ir así un pouco por orden, bueno, son 7 as propostas,
sí.
Atención, que non son poucas, como decía, a verdade que coparon todo, bueno, a orden do día do pleno, ¿no? Con propostas que en moitos casos pois xa estaban pendentes. Cree que está co apoio, non, ca unanimidade que hubo, que deberían de sair adiante, facerse a realidade?
Claro, pero que a unanimidade que seamos en un pleno non significa que se efectúe. Vamos a ver, nos podemos levar unha serie de propostas, onde aportamos, pois, tanto a nivel turístico como a nivel económico e social. Entonces, pois, bueno, nos poden decir que sí, que sí, que sí a todo, e outra cosa é que se leven a cabo, que se executen, porque iso que estamos vendo pois ao longo da legislatura. Aproveito, por exemplo, pois para dicir que miña compañeira Cheche no exercicio do 2018, se non me equivoco, pois solicitamos o arranxo da pista que vai de Covas a Zas, a que vai, bueno, desde a igrexa de Covas a Zas, a que pasa polo refuxio. E vemos que agora se está cometendo obra. Por que? Porque o anterior alcalde, pois, tivo a ben incluíla no post daquel ano, e se executou agora a obra. É dicir, bueno, pois, olle, de agradecer que atendan as propostas que estamos a realizar. E respecto aos que presentamos onte, bueno, pois, como ben dís, a unanimidade sí, pero o caso é que se desenvolvan.
Bueno, comenzamos pola primeira proposta que tiña que ver cunha serie de actuacións co fin de mellorar as contornas históricas, principalmente da Ponte Maceira e tamén do Pazo do Cotón. Básicamente, sobre todo na Ponte Maceira, tema saneamento, tema soterrado de cabreado por todas as distincións, recoñecementos, e logo tamén solicitaban esas sillas de madeira, non, para tapar un pouco pues, ese feísmo dos contedores de residuos.
Sí, é algo que dixen tanto a nivel político como persoal, pois de cara ao mundo turismo, non, e da imaxe que podemos exportar de cara ao exterior. Ponte Maceira, bueno, pois agora é un lugar moi sensible, moi visitado por riba de calquer outro rincón que ten o noso concello. Pero nos puxemos o exemplo de Ponte Maceira para que despois se vaya trasladando ao resto de parroquias, empezando pois polas que están metidas de cheo no Camiño de Fisterra. Solicitamos as sillas de madeira, que é o que vemos en outras comunidades autónomas como Asturias, León, donde hai unha sensibilidade en ese sentido, unha sensibilidade paisaxística, unha sensibilidade ornamental, e é unha maneira pois de ocultar, como ben estaba vostede apuntando, ese feísmo. Non solamente nos queremos quedar nesas sillas de madeira, hai moitísimas máis cousas, como, por exemplo, a parte de soterramento dese cabreado, o saneamento, que sí é moi necesario, e que o alcalde dixo, bueno, que estaban facendo os traballos oportunos previos a poder acometer a súa realización, que é algo que corresponde e débese de facer, non? E o importante é iso, que non só que lle trasladamos é que a imaxen de Ponte Maceira, pero non solamente que se quedase aí, que falamos do entorno do Pazo do Cotón, que se oculten eses contenedores e que o siga trasladando a esas aldeas pois que pasan polo Camiño de Fisterra, e que realmente despois que acabe todo o concello con esa imaxen que oculta moitísimo, bueno, pois un plástico que temos aí e que a vista pois chama atención sobre todo en determinados puntos.
Claro, poder levar a cabo ese tipo que a veces pois claro, falamos da financiación que non é posible para todo, habería que buscar outras alternativas, non? Noutros concellos se ten feito a través de obradoiros de emprego, non? Con obradoiros de carpintería, por exemplo, para poder levar a cabo este tipo de actuacións.
Claro, nos nunca dixemos que isto se ten que facer dunha tacada, é dicir, é imposible, é inviable pensar en todas as aldeas. Nos levábamos un proxecto que era Aldeas no Camiño, que o seguimos mantendo, o manteremos sempre, que darlle unha nova imaxen ás aldeas, un mimo que merecen moitísimo. É evidente que non se poden facer todas dunha vez, pero por algún hai que empezar.
Bueno, seguinte proposta, variante do Tamara. Piden que se incluya a súa execución dentro dos próximos plans de obras, si pode ser xa no plan complementario do post 2020 deste ano, mellor, senón tamén nos plans de obras previstos para o 2021. O goberno dille que sí, que están de acordo, pero que hai que reformular o proxecto porque está, digamos así, un pouco coso, non? Se quedou desde hai casi 5 anos que se realizou, porque non contemplaba unha serie de actuacións, non? Complementarias que, bueno, para deixalo, digamos, a obra ben feita. Usted recriminaba un pouco esa postura de decir, bueno, non lle gusta como está este proxecto, pero cando nos lle dixemos na Avenida de Santiago hai que renovar as beiras rúas, de momento só van a cambiar o aglomerado.
Claro, é algo que pareceme, como ben apuntaba vostede fai un anaco no avance das noticias, pois nos congratulamos de que aproben esta outra vez máis, todo hai que dicilo, porque isto xa non é algo que veña agora agora mesmo, sino que xa ven arrastrado pois de varias propostas e de varias peticións ao respecto de que se execute a variante do Tamara. A variante do Tamara supón unha conexión directa cos centros de ensino. Temos que pensar que desde a Avenida das Brañas temos un acceso que conecta co colexio, bueno, co instituto e co colexio, que desde a Avenida de Santiago sería outro acceso directo importante, sin ter que pasar polo medio do casco urbano, sin ter que sufrir ao mellor algún tipo de atasco, bueno, calquera outra historia. E a maiores temos, pois, unha pequena, unha opción ante determinadas circunstancias eventuais que suceden no povo. Non, estamos falando, pois, de acontecimentos deportivos ou calquera outra circunstancia de índole ambiental ou de execución de obras que supoña ter que desviar o tráfico. É dicir, é unha oportunidade que temos aí de desenrolo para a nivel local. É perfecto que que se decida facer a obra todo dunha vez. O investimento, evidentemente, vai a ser moitísimo maior, máis grande. Estamos de acordo, pero como ben apunta, tamén lle recriminábamos que, por exemplo, non tuvera o mismo tacto cando fixo o asfaltado na Avenida de Santiago, onde nos lle pedíamos, con tempo suficiente, a que unha vez que vai a cometer unha obra, pois faga todo xunto. Que había un problema co saneamento, bueno, pois se o vai a ter que arranxar, faga obra dunha vez. Entonces, bueno, un pouco era o que lle recriminábamos en ese punto.
Bueno, pues deseando que se faga esta obra, ou que se contemple, ¿no?
Sí, porque seguiremos la levando a pleno mentras non se faga.
Porque consideran que é unha obra importante, necesaria, ¿no?
Necesaria.
Para o desenvolvemento tamén e para a circulación, non? A fluidez tamén do tráfico
e que supón moitas vantaxas.
O tránsito das persoas, vamos.
Supón moitas vantaxas, incluso hasta se me apuran unha saída directa do centro médico cara a Avenida de Santiago.
Tamén, ¿no?
Do centro de saúde.
Para o tema de urxencias, emerxencias e demais. Bueno, máis puntos. Outro punto tamén importante en relación co servizo de limpeza de todas as instalacións municipais, o que viñan a propoñer é que se licite a concesión do servizo a unha empresa para lograr un aforro. Agora mesmo daban ademais unhas cifras, non, económicas, creo que se falaba de 78.000 euros anuais.
Sí, non sei exactamente o importe total. Bueno, teño aquí varias cifras, pero a veces variamos os veciños cos importes. Pero sí, é importante que son saber que son varias as empresas que desenvolven as limpezas en diferentes lugares de, bueno, pues que son do concello, pues limpeza a Casa da Cultura, limpeza do propio concello, limpeza do centro de saúde, limpeza da Fundación de Discapacitados, limpeza do refuxio de Covas, é decir, que en cada sitio casi podemos decir que hai unha empresa limpando, ¿no? Que supón isto? Pois que non todas teñan o mismo prezo. Podemos nos atopar porque hai empresas que cobran a hora de traballo pois a 11, a 12 e incluso a máis sangrante pois a 30 euros a hora. Nos o que solicitábamos é que se licite un servizo de limpeza para que sexa solamente unha empresa e que eso supoña un aforro. Tamén é importante dicir que o que solicitábamos era que nesa licitación se incluíse a subrogación total do persoal que está agora mesmo acometendo eses traballos, non, esas tarefas. Non queremos que ninguén se quede fora. O alcalde nos poñía que eso legalmente non era posible, que eso non era así, e eu lle dixen, bueno, pois que legalmente o que está sometido a unha empresa é a ter que recoller o 80% do persoal. Pero é certo que si hai unha boa conexión entre o concello e a empresa, é dicir, si queremos ter esa vontade, do que se trata é de que se colla todo o mundo e non que ninguén se quede fora. E eso sí pode existir, e podo yo garantizar por experiencia personal. Pero o que nos parece importante é que se licite eso. E o alcalde nos se basaba en que, bueno, que eso era unha cousa que sabiña de moi atrás, como outras moitas que se levaron a pleno, argumentándose en eso, bueno, pois é unha maula que arrastramos, pero que lle temos que dar solución, o que non podemos é seguir prolongando no tempo. Que unha licitación leva tempo burocráticamente, sí, pero si vamos a empezar dentro de 3 anos ou de 2 anos, vámonos a retrasar moitísimo máis. É dicir, que tarda un ano e pico en desenvolverse unha licitación, que os traballadores, os funcionarios do concello teñen moita carga laboral e non é posible sacalo todo, pero tenemos que ir avanzando, que non podemos decir, bueno, vámonos a facer dentro de 2 anos, a ver se temos menos chollo. Non, temos que ir avanzando, senón non se vai a licitar nunca.
Claro, quere decir que non se pode poñer a excusa de que
no.
Os servicios técnicos non dan sacado adiante estas cousas, senón que se asilice o máximo posible.
Claro, é dicir, dentro das posibilidades dun concello, bueno, pois ir traballando nesa licitación, pero que non podemos estar esperando a que cada ano pase, non se faga.
Decía o Partido Socialista que eles totalmente de acordo, non? Que xa tiñan previsto esta idea, que se está retrasando, demorando, non? Polo tema técnico, pero que se aforrarían moitos quebraderos de cabeza, así o dixo textualmente con estas palabras o alcalde, non? Porque agora mesmo están tendo unha situación complicada de ter que enviar xente a moitos lugares, non? E aquí entramos tamén no debate que comentaba o alcalde do tema dos colexios, non? De que cada vez os alcaldes están máis fartos de que se son os concellos que se fagan cargo deste tipo de limpezas e desinfeccións. Que pensan desde o Partido Popular sobre isto? Sobre bueno, todo no eido educativo, quero dizer.
Sí, no eido educativo, pues é o mismo que o centro médico, é dicir, hai unha consellería de educación, hai unha consellería de sanidade, e pois pues, a mellor é unha tarefa que sí é certo que se debería desenvolver desde estas consellerías e non desde os propios concellos, non? Eu entendo esa parte que amoso o señor alcalde e si me podo solidarizar no seu pensamento. Pero, insisto, non é unha maula que debemos de levar arrastrando desde tempo e tela aí estancada con
independencia, digamos, disto, dar sí, solución
sí, a... Sí, da, entendo ese quebradero de cabeza que supón porque estamos traballando con 4 empresas distintas. Entonces sería moito máis doado traballar cunha sola e, ademais, pensar nese aforro económico que lle vai a supoñer ás arcas do concello. Hoxe en día, 1.000 euros contan.
Bueno, pues sería un aforro importante económico, unha mellora organización tamén, non?
Todo.
Do servizo e evitar, como decía o alcalde, non eses quebraderos de cabeza de ter que cubrir, non? Limpeza de tantos lugares, non? Decía a escola infantil de Aro, que si sala, bueno, albergues solo están pechados, que si o local da área recreativa de Covas, que, bueno, colexios, centro de saúde, instalacións culturais. Vamos a seguir falando do eido educativo, concretamente da situación das vivendas de mestres, non? Xa que estamos ali no CEIPO Coto, porque este foi ademais o tema que o asunto que despertou así o debate, digamos, máis amplo, non? Máis arduo tamén. Denoto, e digo así, non? Que sí, que todo o mundo concorda no mesmo, pero que bueno, falta ese empurrón, non? De vamos a meterle man este asunto de unha vez por todas e facer algo, intentar facer algo.
De todos os puntos, evidentemente, este era algo moi sensible, non? O tema das vivendas escolares. É certo que isto si ven desde moitísimos anos, como ben apuntaba eu, bueno, pois isto foi desde os concellos, pois se lle proporcionaron vivendas a xente que estaba retornando a súa terra, ao seu povo. É certo que os diferentes alcaldes e quero deixalo ben claro, nunha boa intencionalidade social, pois o que fixeron foi concederlle a estas familias un lugar para vivir. O único, bueno, pois que a única maula é que obviaron un regulamento sobre a ocupación das mesmas, non? E agora mesmo atopámonos nunha situación que xa arrastramos desde fai moitísimos anos, que canto máis tardemos en darlle solución, máis se vai a agravar. Porque non solamente estamos falando de un problema social, estamos falando de un problema que pode ser estrutural. As vivendas por fora amosan unha situación, non digo inestable, si precaria, ou por exemplo, bueno, pues que están dentro de un faísmo urbanístico pola falta dese cuidado que ten. E o que si recalcábamos moitísimo é que nós non estamos falando de coller e sacar a familias das vivendas. Estamos falando de non de desaloxos a forza tampouco, pero si que haxa un regulamento. É dicir, nós temos que facer un control, desde o Concello tense que facer un control de quen está vivindo aí. Por exemplo, en servicios sociais constan 12 familias, cando en realidad o alcalde pois aonte aportaba o dato de que eran 51 ou 53 familias as que están vivindo nas vivendas escolares, non? Eu creo que é unha situación grave, por exemplo, que haxa familias que non estén incensadas en Negreira. Eso significa que hai un descontrol e iso é algo que se debe de evitar. Nos o que falábamos era de que hai que ter un contacto coa Consellería de Educación, de que hai que negociar, que hai que chegar a un acordo, porque desde a Consellería de Educación se están concedendo subvencións, tanto para a rehabilitación de vivendas dos antigos mestres, como en outros sitios, bueno, donde os concellos non tiveron esta problemática e as destinaron aos solares a plazas públicas ou a construccións de edificios sociais que albergaron distintos departamentos. Eso, bueno, pois pues, é a fortuna que poden ter outros concellos. Nos aquí o que pedimos é que a estas familias se lle regularice a situación, que se estudie cada caso, que se vexan as necesidades de cada familia e que, bueno, pues que en acordo pues, se establezca o que sería unha cláusula dun contrato. É dicir, estamos falando de alugueres sociais. Os alugueres sociais pode ser algo tan simbólico como un céntimo, como 50 euros, como según a situación económica que poda amosar cada familia. E despois hai unha parte importante, que tamén presentábamos a idea de que deberíamos de reservar unha vivenda para unha emerxencia social. Unha emerxencia social, eu poñía o exemplo, xa en algunha ocasión aquí en estos micrófonos, de unha familia que lle arde a casa, que te encontras na rúa ca roupa posta, que non podes volver á túa casa porque eso vai a levar tempo unha reconstrucción. Bueno, pois que desde o concello se poida facilitar a unha familia necesitada un lugar onde estar vivindo mentras non se lle restaure a vivenda que é da súa propiedade, non? Pero eu creo que é fundamental ter a vontade de querer facer isto. Nos sí que dixemos que íbamos da man, que non iba a estar solo o alcalde en esta situación. A aprobación sí foi por unanimidade tamén, pero debemos de sacar adiante, nos vai a estar sempre na nosa xenda. Porque o problema social xa existe, foi o que xa refletimos aquí, é dicir, a veciñanza que está no entorno das vivendas tamén se sinte, bueno, pois un pouco olvidada no sentido de que ve un espacio que non está cuidado. Claro. Por parte do concello e, bueno, pues, sobre todo polos inquilinos que hai ali que necesitan ter unha vivenda digna. E non só o que pretendemos é esa rehabilitación das vivendas, unha regularización dos que están ali vivindo e, bueno, tamén pois, aproveitar a situación de que haxa un terreo que quede un espazo libre para a construcción dun aulario de infantil que tamén é moi necesario.
Sí, todo esto, ¿cómo se podría, digamos, plasmar, levar a práctica esa cuestión, ¿no? Onte hubo de nuevo debate sobre de quién es la propiedad, ¿no? ¿Quién debe de llevar a cabo pues una desafectación, ¿no? Incluso usted decía que no falaban de un desaloso masivo, sino un gradual, ¿no? De entendimiento con las familias, de ciertas sensibilidades. Pero a cuestión é quen asume todo iso, non?
Eu creo que o primeiro que temos que saber é quen está vivindo ali. Eu creo que eso é fundamental.
Primeiro un control.
Primeiro ten que haber un control, porque si me dicen que ali hai vivindo familias que non están incensadas en Negreira, eso significa, bueno, pois que ali chegou, abriron a porta e para dentro. Entonces, bueno, eu creo que temos que ter primeiro un control das familias que están ali vivindo. Sabemos que hai familias que levan moitísimos anos ali, nós non estamos falando de ese desaloxo, quero que quede ben claro, pero sí que se lle regularice esa situación. E eles mesmos o van a agradecer. Entonces, porque van a sentirse, polo menos, seguros, non con esta incertidumbre de que cada vez que haxa unha proposta dun grupo político respecto ás vivendas escolares, de en que situación me quedo, vou a poder estar aquí, me van a votar fora, non me van a quedar. Do tema de quen lle corresponde as competencias, bueno, estuvera co alcalde, que a Asociación de Pais e Nais e que a dirección do colexio fai, bueno, aproximadamente xusto un ano agora, en educación, onde sí, desde educación se decía que o primeiro paso que non tiña que dar era o concello e desde o concello decían que non. O que pasa que, bueno, as vivendas e o terreo das vivendas son titularidades distintas. Pero sí é certo que, bueno, desde educación lle decían e en base a documentación xurídica que era o concello que tiña que dar o primeiro paso.
Que era o concello.
Pero desde a Consellería de Educación lle dixeron que tampouco iban a estar solos, ¿eh? O sea, que a Consellería de Educación iba a facer o que lle correspondía.
Claro. ¿Da igual de quen sea titularidade das vivendas? En este caso, quere decir? Vostedes din que é do Concello, o Concello di que eran do Ministerio, que no Rexistro da Propiedade aparecen como do Ministerio de Educación, que despois pasou as competencias a Xunta de Galicia, a Comunidade Autónoma,
sí,
¿no? A Consellería
sí,
de Educación. Sí. Bueno, aparte de eso, debería de haber un afronte común, ¿no? Para evitar este problema da patata quente que parece que ninguén
quere. Sí, por eso entendo a parte do alcalde, non esa responsabilidade, pero que lle insistía que non vai a estar solo, que nos vamos a estar con él, porque algo que nos levábamos xa no noso programa electoral, que o que decía antes, canto máis tardemos en darlle unha solución, máis se vai a agravar o problema. É algo que creo que debemos de acometer xa de unha vez, e poñernos mans á obra polos que están vivindo ali, e polos veciños que están na contorna.
Moi ben, bueno, vamos a seguir con, ainda nos quedan outros tres asuntos do pleno de onte. A seguinte proposta formulada polo Grupo Municipal do PP foi a solicitude de creación dunha comisión ou órgano que valore a distinción ou recoñecemento que se poida conceder a persoeiros relevantes para a historia e o desenvolvemento de Negreira. Aquí tamén hubo total acordo, contenos. Foi, digamos, tamén a máis rápida, non? A máis veloz casi das propostas.
Sí, era moi, bueno, moi fácil de entender. Apenas hai debate cando estamos falando de persoas que foron moi relevantes na vida social ou económica do noso concello. Persoas que, por exemplo, pois a última, que tristemente foi o seu pasamento de don Amador Rodríguez Troncoso, pois dounos pé a pensar nesas distincións que se merecen persoeiros do noso concello. E estamos falando de persoeiros que, ao mellor, non naceron aquí, pero sí que teñen unha vinculación ou un vencellamento pois ao que é Negreira e que levaron o seu nombre e traballaron por él. Temos unha persoa que sí é nacida en Negreira, que Andrés Barbazán, un escultor que fixo as súas obras aquí, pero que as exportou a moitísimos sitios, co cual eso significa que o nombre dun escultor de Negreira está en diversos concellos, en moitos sitios por aí adiante. É unha persoa que, dada a súa traxectoria vital e artística, merece un recoñecemento dentro do noso povo. O caso de don Amador Rodríguez Troncoso, bueno, pois, tendo en conta esa vinculación agraria sendo Negreira o seu destino como traballador dentro da o que se chamaba extensión agraria e do que traballou para o desenvolvemento agrario de Negreira, pois consideramos que tamén ten que ter ese recoñecemento. Non só que, e despois, bueno, estaba o caso de Juan Mari Arzá, que é unha persoa que está vinculada ao noso concello, que é un nome relevante dentro de un mundo moi específico, pero é certo que ele está vencellado a Negreira, ten vivenda en Negreira, e é un nome que cando sona, e ele fala de Negreira, está lle dando, pois, unha
visión internacional, non?
Claro, unha visión internacional ao noso concello, non? Entonces eu creo que é de recibo ter en conta todos estes persoeiros. E non estamos falando de que isto supoña que o concello teña que desenvolver cartos económicos, ou sea, cartos, ni nada de eso. Estamos falando de que estas persoas se lle reconozca ese traballo ou esa vinculación tan importante con o noso concello. Non só que o que pedíamos era pois, que se creara unha comisión, inda que hai un regulamento que se aprobou no pleno do 12 de marzo de 2018, bueno, donde sí xa hai unhas bases sentadas, non, pero que se crease unha comisión, pois que sería a que decidise que tipo de distinción se lle pode dar a estas persoas, porque consideramos que non debe salir solamente dun grupo político. É dicir, aquí, bueno, hubo precedentes donde foi unha decisión política e punto. Entonces creemos que para este tipo de otorgacións, de galardóns, pois que haxa xente que decida, pero que este vinculada pois ao mundo da cultura, ao mundo das asociacións, e que poida haber un representante político pois de cada partido que este recollido nas bases. E ademais recalcábamos que, por exemplo, no artigo 15 que se aprobou nese pleno de 12 de marzo de 2018 recollía que cada corporación municipal solo pode conceder un galardón durante o seu mandato. E iso que lle dicía o alcalde, móvase en este sentido, porque estas persoas xa non están aquí, merecen un recoñecemento, polo menos é o que entendemos nós, e eles, se aproban por unanimidade, tamén consideran o mesmo.
Desartellen os mecanismos,
claro, porque
digamos, legais
esto,
para poder...
Isto, pois, van pasando os tempos, non? E se cada corporación solo pode conceder un galardón, estaríamos prorrogando demasiado. Porque, ademais, é que o ideal... É o perfecto para o concello que sigan aparecendo máis persoas que sigan merecendo moitísimos galardóns.
Claro que sí, ¿no? Que non se queden son
no, no, claro, persoas, no.
O sea, habrá máis que teñan que
cada persoa que
méritos, vostedes propoñen estas, pero podrían sumarse.
Poden ir surdindo, poden ir sumándose, porque cada persoa temos por fortuna unha xente nova que está moi ben formada, que proxecta moitísimo futuro. Estou seguro que de algúns deles van a salir persoeiros moi importantes para o nome de Negreira.
Bueno, o certo é que fai moitísimos anos que non hai unha distinción, digamos, a última pois foi a cooperativa Feiraco, non?
Sí, exacto.
Bueno, máis cousas, falamos ora do... a oferta dun servizo de comedor íntegro na Escola Infantil Municipal. En que consiste esta proposta, Rubén Suárez Carballo, portavoz do Partido Popular?
Ata agora os usuarios da escola infantil, os pais, o que lle mandaban eran os xantares, os rapaces, non, bueno, pues, digamos que ao seu xantar. E desde a escola municipal o que se facía pues, era quentarlle ali a súa comida, non, que traían da casa. Nos o que vimos é que xa levábamos no noso programa electoral, era que en outras escolas infantís o que se estaba desenvolvendo era un catering, non un servicio de xantar ás escolas infantís ofertado por unha empresa, donde lle chegaba unha comida de calidade e quente, feita do momento. Entonces, bueno, pues ademais a nivel económico sale moi ben, sale a un precio moi moi asequible, polo que temos escoitado, incluso o alcalde, bueno, comentaba que salía un precio de 3,80 €, consideramos que é un precio moi moi asumible, non? Porque ás veces casi costa máis facela na casa do que che sale aí. Eso significa que os rapaces van a comer con boa calidade, os nenos van a comer con boa calidade, pero van a comer feito do momento. E bueno, o que lle solicitábamos era pois que se acometera. O alcalde nos dixo que era algo que xa estaba mirando. Eso foi unha proposta que tamén xa lle trasladamos no seu día á directora da escola municipal, que tivo a ben pois trasladar. Agora o que se está esperando é a que se licite a empresa que faga ese servizo.
Bueno, pues nada, unha boa nova tamén, non? Porque é un servizo tamén necesario, demandado e mellorar, non? Todo o que a oferta tamén educativa. Bueno, e última proposta, o punto décimo, proposta tamén do Grupo Municipal do PP en relación ao incremento de certas partidas orzamentarias co aforro xerado a consecuencia da suspensión pola pandemia de festas e actividades. Este punto tamén saíron a florecer, bueno, moitas cifras económicas, pero o máis importante, me quedo así un pouco, é que o que pretenden desde o seu partido é que se use ese superávit para atender as necesidades con algo máis que vales de axuda, non económicos para material escolar. Isto é o que decía a súa compañera María José Carballo, non?
Efectivamente, nos, por desgracia, o que todos percibimos é que o tema do COVID pois vai a levar un arrastre económico que sufrimos directamente nas nosas familias. Todos podemos, creo que, falar xa por experiencia persoal do que supón ir para casa con un ERTE, o que supón menguar os ingresos económicos dunha familia, e eso vai a significar pois que haberá quen poida capear esta situación e haberá quen necesite axuda. Nos o que lle solicitamos foi, por exemplo, respecto ao COVID, un informe dos gastos que estaba supoñendo esta inversión, no, para palear un pouco estas necesidades dentro da pandemia. E a data de 3 de xullo, o informe que nos remiten pois é que se emplearon 58.894,66 €, donde prácticamente foron destinados maioritariamente a compra de mascarillas e a publicidade. Pero isto estamos falando dunha data de 3 de xullo. Nos o que nos preguntamos é que actuacións se fixeron respecto ao COVID no mes de agosto. O alcalde dixo que comentou aquí nos estudios da emisora municipal que nos iba a dar as cifras todas no pleno. A verdade é que non sei se se lle escapou ou no fragor do debate quedou obviado. Pero o que sí vimos é que, bueno, realmente non nos deron ningunhas cifras, non? O que sí reclamábamos era que, por exemplo, hai unhas partidas dos presupostos de 2020 que non se están gastando. Estamos falando, por exemplo, e eu sei que, por exemplo, aos ointes pode supoñer un baile de cifras que ao mellor é un mareo, pero temos que pensar no aforro que este ano tivemos na festa dos maiores, que foron 20.000 €, nos festexos populares 60.000 €, en actividades deportivas 38.000 €, en atencións protocolarias 16.500 €, que suman un montante de 134.500 €. Pero ademais temos que engadirlle que hai o POS Plus do 1/2020 que recolle uns cartos de 50.391,88 € gastos exclusivos para o COVID. No anterior informe nos falaba pues, que se reflexaba unha compra de 20.000 mascarillas, de casi 20.000 mascarillas. No, nos que nos preguntamos é se vai haber un segundo reparto de mascarillas, porque entendemos que non se fixeron todas dunha vez. E como ben apuntaba vostede, desde o Goberno Municipal pois se nos dice que sí que hubo un incremento en gasto social, que hubo máis demanda, Pero a verdade é que se nos basamos todo na suba de vales de libros que foron oito para o colexio de 50 a 70 euros de bocadillos no instituto, eu creo que estamos falando de cartos de todos os que expuxen anteriormente como para pensar nas necesidades das familias que poidamos atoparnos agora, non? Un problema, por exemplo, pois unha familia que teña dous fillos que van ao colexio, a necesidade de uso de mascarillas. Comprar un paquete de mascarillas supón o mellor unha inversión de próxima aos 40 euros, o que, bueno, polo menos é o que podo apreciar nos supermercados, non? Si tes dous fillos, estás falando dunha inversión de 80 euros, porque se nos basamos na pura utilización e na boa utilización dunha mascarilla, estamos pensando que é máximo de 4 horas, é máximo de 4 horas, e estás falando, bueno, pois eso xa queda moi condicionado. Entonces eso significaría un uso de dúas mascarillas por neno cada día que vai ao colexio. Si facemos contas, digamos a canto nos sube ese gasto, non, esa inversión. E despois, bueno, están as necesidades que nos poidamos encontrar puntuais, como pois sucedeu con algún caso.
Sí, de feito, nese momento se producía así un maior debate, discrepancias tamén por un caso concreto, non, ao que aludían vostedes. Onde reprochaban un pouco ao goberno que non se lle fixese caso, bueno, pues a unha persoa, non, unha familia que necesitaba axuda.
Sí, bueno, foi unha situación que nos atopamos xa no mes de marzo, xa na etapa do COVID, e que, bueno, pois a situación da realidade das familias cambiou dun día para outro, non? Está, bueno, non queremos personalizar ningún caso porque haberá moitos. O alcalde achacaba, bueno, pois a reacción das persoas que ao mellor non as ve como as máis apropiadas, pero que cada persoa pode reaccionar como queira, non? Entonces, bueno, el incluso chegou a argumentarse na situación de que miña compañeira María José pois facía política no bar, e a política faise donde aún o reclaman, é dicir, a mí se me encontro na rúa con veciño e me pide unha proposta ou me fai unha proposta ou unha reclamación que lle poida trasladar ao concello, pois eu atendo na rúa, atendo no telefonillo da miña casa, atendo o teléfono móvil ou donde me xurda esa situación, non? Entonces, bueno, eu lle recordaba en ese sentido ao alcalde que facer política, que se lembre el cando estaba repartindo bolígrafos e lápices de colores na porta do colexio.
Claro, hai un momento en que a súa compañera María José Carballo solicita que con ese aforro, con ese superávit, por exemplo, pois se aumenten os gastos, as axudas, non? Por exemplo, para material escolar e demais, de familias que teñen pocos recursos, aínda que non sexan usuarias de servicios sociais, porque aí está unhas claves de todo isto.
Exacto.
¿No? Parece que calificamos a xente só si están seguidas por servicios sociais ou non, e hai moitas familias que non están seguidas, afortunadamente, porque a súa situación económica, bueno, pues non é tan mala, digamos, como a que poden ter outras persoas, pero necesitan axuda igual, non?
Claro.
Ou nun determinado momento,
que están...
pois, por unha perda de traballo, de ingresos, pois necesitan, digamos, esa axuda. E digamos que se está sendo moi estrito, seguindo de forma moi estrita, e isto entendo que o que decían vostedes onte no pleno, un pouco esas normas, non? Que hai que abrir un pouco máis e ver que a realidade agora mesmo cambiou, en poucos meses cambiou moito.
Acabou de explicar moi ben, é dicir, servicios sociais fai un traballo encomiable en ese sentido e é moi laborioso e tedioso, porque ademais tens que pensar que cada familia é un mundo, cada proposta que chega pois ten as súas puntualizacións, bueno, ten as súas condicións, e eso, bueno, pois entendemos que xa o explicamos no seu día, que eso significaba agora mesmo unha saturación para servicios sociais. E ollo, que non este en ningún momento, que así yo reiterei no pleno, e que quedase ben claro que en ningún momento estábamos cuestionando o traballo das traballadoras sociais, para nada, nin se me ocurre. Pero sí é certo que temos que sopesar unha situación que nos atopamos na actualidade, e é que hai familias que están, pois, digamos que anotadas en servicios sociais por as súas condicións económicas, pero hai outras que, con puntualidades, por algo que lle xurde espontaneamente, se atopan nunha situación de que non se ven capaces de acometer, non? Claro, o alcalde decía que si pensamos que desde afora, bueno, como dixo na radio outro día, que desde afora de que se ve todo de un xeito e cando estás dentro que se ve de outro, e si ahora ver que cada un que viña ao concello lle iban a abrir a carteira e darlle cartos. Sei que é un traballo difícil, pero que non podemos estar negándolle a realidade a moitas familias que, como ben acaba de explicar vostedes, se encontran nunha situación moi puntual. por fortuna, a demanda enteira para servicios sociais dunha familia son poucos casos, por fortuna, a día de hoxe, pero quero pensar o que está pasando a mes de decembro ou a mes de xaneiro, e agora mesmo pois a puntualización pois pode ser os libros de texto, pode ser pois material escolar, pode ser calquer outro tipo de necesidade que afecte muitísimo o entorno económico dunha familia.
Dentro desta solicitude que facía o Partido Popular tamén había un apartado para establecer bases de axudas para autónomos e comerciantes. Este asunto sí que non se viu tan ben por parte do goberno, que segundo a concelleira, non, a primeira tenente de alcalde, Mar García Vidal, pois non é responsabilidade, digamos, das administracións locais, non? Dar este tipo de axudas, porque xa existen, decía, bueno, pois outras institucións, outras administracións que se encargan dilo, non?
Sí, é certo, desde a Xunta, por exemplo, pois fai pouco ainda nos colgábamos nas nosas redes sociais e así íbamos trasladando pois a asociación, bueno, a autónomos, as ventaxas que estaba dando desde a administración rexional autonómica respecto aos autónomos, non, esas facilidades para que puedan capear esta crisis que acompaña a pandemia. Pero é certo que tamén vimos en outros concellos pois que acometeron algunhas series de axudas fiscais pois para toda esta xente que o pode estar pasando mal para sacar adiante os seus meses, non? É algo que deben estudiar desde os servicios, desde os técnicos, desde o concello, que posibilidades hai, pero nos presentamos esa proposta. Que poda ser factible, perfecto, que non é factible, terán que explicarnos o porqué.
Claro. Bueno, e así rematamos, quedaba rogos e preguntas, tamén había algúns rogos, non, que formularon, que non os pode tamén resumir, non, de forma breve, se quere.
Sí, bueno, había algún bacheado que temos por aí pendiente, sabemos que bacheados agora mesmo casi habría que pasar por todo o concello, pero algúns están nunha fase xa de deterioro importante. E era, pois, bueno, non me quero quedar con que se me escapa algún aldea e que algún veciño diga, concho, é que non se acordaron de nós, e sí que nos acordamos de todos, porque, por fortuna, temos, bueno, persoas que nos falan de todos os sitios, nas visitas que nos podemos realizar e visualizar por aí adiante, pero un deles é, pois, a pista que vai da Xeneral que hará pena ao Rapote, que, bueno, está con necesidade de tapar uns baches, que antes de que chegue o inverno, poño ese exemplo, entre outros, que antes de que chegue o inverno pois se podan tapar para que non se agrande muitísimo máis. Outros rogos foi, por exemplo, pois a Avenida de Vilachán é unha rúa moi, moi larga, moi longa, moi amplia, onde algúns vehículos pois pasan unha velocidade inapropiada. Bueno, recomendábamos a instalación de bandas rugosas que obliguen a minorar a velocidade que algúns vehículos non respetan.
Moi ben, pois moitísimas grazas por estar hoxe conosco, Rubén Suárez Carballo, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, e por repasar tamén para toda a nosa audiencia e para a veciñanza de Negreira e de outros municipios a actualidade municipal centrada neste pleno ordinario de onte.
Moitísimas gracias a todos.